Ну що, як ви пережили свята? Чи навіть не знаю, як то можна так назвати. Святкування, воно в якісь були
комфортно і по-домашньому, я провів.
Світло було, та й добре.
Да, до речі, згоден. Це прям...
Не хотілося уїжджати, тут все так по-домашньому.
Ти такий спасибі ДТЕК, ніби цей, знаєш, як спонсор нас.
Спонсор нашого подкасту – люди, які ще не виробили нам світло, коротше.
От, я можу сказати, що типу, це такий негласний спонсор, бо коли є світло, ми можемо записати подкаст. Хоча я вже до подкасту Лєрі розповідав, що EcoFlow – це божественна штука.
Це Гріша вийобується зараз і рекламує EcoFlow.
Так, я вийобуюся. Блін, слухайте, в нас тільки могло... Могло стільки інтеграцій бути. Я думаю, зараз, в принципі, знаєш, кожні контент-мейкери будуть, знаєш, типу, якщо раніше спонсорували всякі там, не знаю, модні бренди, то зараз там павербанки, типу, якісь генератори можуть бути ще.
Розробники боєприпасів там.
А тепер поговоримо трошки про теперішніх і про інших авторів цифрового контенту, які зібралися сьогодні в студії записати аж 80-й випуск подкасту «Стати шо». І сьогодні з вами Максим Морозюк.
Всіх з 2023-го.
Валерія Стачанін.
Привіт, любі друзі.
Мене звати Григорій Трачук. Сьогодні говоримо тільки про кіно, бо ігор щось не дуже понавиходило. Поїхали!
Ой, я дочекалась цього випуску, коли ми тільки про кіно говоримо.
Дочекалась цього випуску, коли ми говоримо тільки про кіно. Те, що ми про ігри за останні півроку раза три говорили, може, бідна Лєра дочекалась нарешті випуску про кіно в подкасті, де ми говоримо переважно про кіно.
Ну, в нас чого? В нас насправді останні випуски, то мінімум одна гра якась була. І я просто пам'ятаю, це ті періоди, коли Лєра тоді може, знаєш, деколись засинала. Вийти з кадру.
Шановні слухачі, Лєра так голосно хропить, що це капець. І при цьому навіть не м'ютиться, коли ми про ігри розказуємо. Це просто жах, це не
стерпить. При тому, що ви живете в різних районах, а ти чуєш, да? чи як це?
От що я думаю про вашу людину-павука.
От, коротше, я сьогодні прям йду по таких топ-режисерах, що я аж не можу, тому що в мене сьогодні Кемерон і Спілберг. І перший фільм, про який хочу розповісти, це фільм, який я доволі дивно... Ну, як це? Знову ж таки, я вже колись про це казав. Дуже прикольно, коли тобі попадає прикольне кіно, яке тобі не розрекламоване було. Тобто, яке просто от десь ти його почув, побачив, або не було що дивитися, і ти і саме його почав. Подивився я новий фільм Стівена Спілберга, який називається «Фабельмани». Це такий напівавтобіографічний фільм, знятий Спілбергом за сценарієм Тоні Кушнера. Тоні Кушнер – це чувак, який писав на його відоміші речі. Це «Лінкольн» з Деніелом Дей-Льюісом. І він написав ще сценарій фільму «Мюнхен».
Найс.
Так, типу, він, якщо не помиляюся, він навіть за обидва отримав Оскар за кращий адаптований сценарій, якщо я не помиляюся. От. І «Фабельмани» – це доволі таке цікаве кіно. Воно проходило трошечки такий теж виробниче пекло, тому що ідея його зняти в Спілберга була вже давно, але йому казали, що чувак, типу, це не те, ну, насправді, за що тебе люблять, від тебе треба блокбастери знімати і т.д. і т.п. Типу. А це історія взагалі, вона є напівбіографічна, і весь сюжет, він натхненний спогадами самого Стівена Спілберга про його дитинство в Аризоні. Тобто, це не, ну, типу, це не є біографія, тому що там персонаж не Стівен Спілберг, типа, але це такі, знаєш, ніби...
Стівен Спілберг в ролі Стівена Спілберга, коротше. Стівен Спілберг, що в дитячі роки, знаєш, в такому дитячому одязі бігає вже старий, типу.
Так от, да, до чого я веду? Типу, фільм напівбіографічний, тобто, типу, це більше не реальні факти, а типу його дитинство, як він його пам'ятає. Знаєш, це от коли ти, наприклад, напевно, сидиш і починаєш згадувати якісь історії свого дитинства, ти десь перебільшуєш, десь накручуєш.
Як рука Бога.
Да, можливо, щось ближче до того. І по-друге, фільм почав зніматися під час ковіду. Через то самі зйомки йшли дуже довго. Тобто вони більше року, якщо не помиляюся, типу, чи близько року він знімався. Ось, типу. А тільки 10 вересня відбулася прем'єра, типу, на кінофестивалі в Торонто. Так от, що ж таке фільм «Фабельмани»? Він розповідає про хлопчика, якого звати Семі Фабельман, який дуже не любить, коли його називають Семі. Він завжди якось виправляє, каже, що звати його насправді Сем. І хлопчик з дитинства, коли його вперше відвели в кінотеатр, він подивився перший ще на той час німий фільм. А там більшість подій знімаються, якщо не помиляюся, в 50-х, кінця 40-х, вроді би до 57-го року, якось так воно відбувається. І він, коли подивився вперше своє кіно, він дуже загорівся. Загорівся тим, що от як можна так показувати історії, так, типу, ну, розповідати історії, тому що до того були тільки радіовистави, всякі комікси, книжки і т.д. І Семі починає ще з дитинства мріяти знімати кіно. Знаходять йому якусь там любительську камеру, він для всяких шкільних вечорів знімає там всякі нарізочки, вчиться це монтувати, як це робиться.
Шантажує однокласників всіма цими нарізочками.
Ну, не зовсім, але так. І навколо нього ще показує, є історія цього Семі Фабельмана, який просто горить цим кіно, він його побачив, і він, ну, знаєш, коли дитина, це занадто вражена була після першого фільму, і, знаєш, він такий, я хочу це робити. Звісно, батьки його не дуже до цього ставляться серйозно, типу, вони здебільшого такі, типу, ну, да, окей, хай малий собі перебіситься. Це ж дитина, він там через 5 років захоче музикантом бути, через ще 2 роки ще чимось захоче інакшим бути. Всі ми знаємо, типу, як скачуть захоплення в дітей. До речі, мені це ще нагадало те, що, допустим, я, наприклад, перший свій фільм в кінотеатрі, який зняв. Подивився, який подивився, це був перший «Робокоп». І теж був дуже під враженнями, знаєш, і це потім, і це якщо на рахунок того, якщо хтось оце думає, чого ж то я так люблю фантастику. Тому що перші фільми, які я побачив на великому екрані, це був «Робокоп», потім був перший «Термінатор», якого я злякався дико, насправді вибіг вже в залу, коли він там собі око виймав.
Це тобі скільки років було?
Якщо не помиляюся, десь 4.
Ого, я вражений, що це взагалі пам'ятаєш.
Ні, я от розумію, це я про таку паралель типу, з фільмом провожу, тому що там дуже круто показано враження типу, самого цього Семі, коли йому, ну, йому включають кіно, він починає просто хренівати від цього всього. Mm. І в мене так само. Ну, я до того фільму, звісно, як фантастику якусь там по телеку бачив, типу, але здебільшого не всі канали навіть кольоровими показували. А це був великий екран.
Були часи. Ще пласкогубцями канали переключати, оце було теж весело.
От, а це був великий екран, і це був фільм «Робокоп», тобто це було дуже круто для мене. От. Але вертаючись до сценарію самого фільму, фільм показує не тільки самого Семі, фільм показує також історію його сім'ї. І, як на мене, дуже дивний, не то, що дивний, такий цікавий вибір акторів, тобто Мішель Вільямс грає його мати. Вона «Сім ночей з Мерлін» грала, якщо бачили, можливо, колись. І вона грала «Манчестер біля моря». І, вона в «Горбатій горі», до речі, навіть грала.
Ну, така ідеальна жінка на роль мамочки.
Та, до речі. А от тата грає Пол Дано. І от Пол Дано на вибір батька, по-перше, незважаючи на...
Він типу, самі чийсь син виглядає постійно.
Незважаючи на те, що йому майже 40 років, він виглядає просто, ну, дуже таким дитячим.
Я думаю, коли він йде в магазин по алкоголю, йому постійно питають, скільки йому років.
Це одна річ, тому що ти завжди якось... Я спочатку, насправді, коли показали, я такий подумав, що можливо його, ну, можливо, це він буде грати тут, типу, тата цього молодого, а коли покажуть це через 10 років події вже, то буде грати хтось інакший, типу, старший. Ні, його там, знаєш, трошки додають сивини і т.д. І хрен з ним з тим, що він молодий. У мене Пол Дано асоціюється зовсім з іншими персонажами. Тому що я його пам'ятаю по фільму «Полонянки» Дені Вільньова, до речі, де він грав маньяка такого, типу, який там дітей викрадав.
Ну, це там не так все однозначно, але окей.
Ну, я його пам'ятаю по фільму «Бетмен» Метта Рівза, де він грав Рідлера, де він теж грав бахнутого маньяка. І просто в мене Пол Дано асоціюється з маньяками. Він такий, знаєш, з цими очочками його, з тим таким дитячим виразом обличчя.
Ну, є такий. Стрьомний Джефрі Дамер, коротше.
Да. Вот, типу, стрьомний Джефрі Дамер. І він тут грає батька. Типу. А от хто мене здивував, то що тут в фільмі є Сет Роген, який грає не комедійну роль. І прикольно, тому що, типу, Сет Роген асоціюється з мене з якими продильними комедіями здебільшого. Тут він грає такого Бенні, типу, дружбана їхньої сім'ї. Батько там в сім'ї займається тим, що він продає якусь техніку, наскільки я розумію. Про це не дуже вкурюють. Просто, типу, його друг, він хоче працювати, йти в сторону всяких там комп'ютерів після 50-х, там в IBM, типу, якісь, ну, типу, почати там якісь перфокарти програмувати, напевно. А батько цей, Пол Дану, він продає техніку, і вони на, ну, типу, на цьому фоні там трошки сваряться час від часу, і, типу, часто переїжджають, тому що йому пропонують батькові якусь роботу, де, ну, де більше грошей працюють. Сім'я цим завжди незадоволена. Там в нього, крім сина, ще є дві дочки, менших за нього. І вони дуже часто переїжджають, і вони дуже такі, типу, скільки можна переїжджати, там, в нас там, ми ніяк там не можемо з друзями, там, типу, якось подружитися, ще щось. І мене ця сюжетна лінія дуже сильно дивувала, тому що, крім цього батька, ніхто не працює в цій сім'ї.
Патріархат, блін.
Типу, в нього троє дітей.
А Гріша, ти хочеш, щоб діти працювали, чи що?
Гріша такий сидить, дивиться фільм, стукає кулаком. Коли той піздюк знайде собі роботу, сидить свої фільми, дивиться.
Та ні, ну ми ж не про Олівера Твіста зараз. Ні, я просто більше про те, що переїзди там пов'язані з тим, що, ну, типу, йому кажуть, чувак, типу, хочеш жити нарешті не на зйомному домі, а на своєму, ми тебе перевиводиться в інше місто, тобі там зарплата в два рази виросте і т.д. І я розумію, типу, що якщо він чувак, в якого троє дітей, в якого дружина, яка не працює, типу, і він, ну, типу, тягне це все, то чим більше він буде мати грошей, тим йому буде трошки легше це все тягнути. І це доволі дивно, що на нього так, типу, прям накидаються з цим всім, і було мені трошечки, ну, не знаю.
Чоловіча солідарність.
З перспективи, дивись, якщо ми дивимося на перспективу дитини, то тут трохи інакше. Дитина ще цих речей не розуміє. І не всі підлітки ще це розуміють.
Ну, да.
І коли ти хочеш дружити, тусуватись, цілуватись, бухати і так далі, а тебе без кінця і краю возять по різним містам, де ти постійно бачиш нові лиця, тебе це викликає дуже сильну фрустрацію. І сядь, поясни малому, що все діло в грошах, що треба більше заробляти. Це так не працює.
Це би було би валідним коментом, якби малого це все цікавило. Малого, крім зйомок кіно, не цікавить нічого. В тому все суть.
Він просто... Для... головного героя. Це
помішаний на фільмах, типу, там так само ще показують їхнього, це єврейська сім'я, і я дуже дивно було бачити в американському фільмі прям булінг євреїв в школі. Тобто я такого якось, ну, ніколи не бачив, не пам'ятаю, типу, ніяких комедій, які показують ту епоху, де просто булять, знаєш, пацана, типу, за те, що ти жид, там ще щось. Це так трошки було дивно, тому що, типу, ну, там багато Америки, в принципі, дуже, дуже багато єврейського населення. В принципі, весь Голлівуд це...
Ну, антисемітизм, він, в принципі, доволі розповсюджений багато де. Так,
але це дуже цікаво, бо Гріша каже, що це якраз після 50-х, тобто
так,
якраз після Другої світової.
Ну, в Америці ще взагалі-то расова сегрегація майже 20 років тривала після подій цього фільму, так що антисемітизм це ще не так страшно.
Добре, я скажу тоді по-іншому, це виглядає смішно. Типа трошки. Тобто, це знаєш, коротше, це як в фільмі Морбіус, коли показували малого його, типа, і він там ходив на костелях із цим Майло, і його, типа, хулігани били за те, що він, типа, ха-ха-ха, ти вмираєш, типа, ти в тебе хвороба, і ми тебе відпіздимо. І це, типа, тут так само ти жид, і при тому. Типа, його могли спокійно цю сюжетну лінію показати з тим, що його були за те, що він очкарик, там, за те, що він з тою камерою носиться, за ще щось. Типа, ну то, а за те, що він єврейці, якось було дуже дуже дивно. Типа, ну кемон, чуваки, що вам? Типа, я думаю, ці малі не знають історії ніякої. Вони взагалі, ну, типа, слово, типа, антисеміт не знають. Вони, ну, типа, вони не можуть розуміти це. Типа, вони б домахалися до нього, скоріш за все, за те, що він просто в окулярах ходить щуплим пацан і знімає кіно. Він задрот. За це, да. Це я повірив би. А тут це якось...
Знову ж таки, антисемітизм явище дуже розповсюджене, Гріш. Навіть в сучасному світі.
Я кажу,
тому те, що в консервативній Америці 50-х, це, та добре, п'ятикласники, сидить батя одного з тих п'ятикласників. Пузатий каже, такий хрєн.
Грьобані жиди.
Та, він сидить такий, дивиться в тільки, старані жиди, вони все забрали, кляті жиди, мочити.
Масони, ілюмінати.
Малий чує весь цей вайб і такий, блін, мій тато, головний чоловік в моєму житті поки що, каже мені, жиди, мудаки. А тут Стівен Спілберг, жид в мене в школі, ну все, пізда тобі, муділо. Отак це працює.
Ну, нехай. Добре, вернусь трошки ще до сюжету. Приємно здивував актор, там появляється Джад Хірш. Якщо ви не знаєте, хто то, це чувак, який в Дні Незалежності грав батька...
Голблюма. Давайте скажемо Голблюма.
Коротше, дуже... я би сказав, його дуже мало в фільмі. Ну, там є один монолог, ну, типу, за який, я думаю, прям його можуть на Оскар впхати тупо за цю сцену.
Ну, він же отримав «Золотий глобус», я маю на увазі, фільм
та. «Бабельман». Та. Ні, я кажу актора Джада Хірша, типу, тобто, ну, тому що, якщо розібратися, ну, в фільмі не так багато персонажів. Фільм більше такий, він мені чимось трошечки нагадав одного разу в Голлівуді, тим, що він не так показує історію, як показує епоху. Типа, тобто він дуже круто тобі показує ці 50-ті сім'ї, які переїжджають цю одноповерхову Америку. Типа, красиві машини 50-х. Я досі кажу, що це автопарки 50-х, 60-х. Це прям, типа, my love. Всі ці б'юїки з крилами такими ззаді і т.д. Це все дуже кльово знято. Це не перебільшено. Тобто це не настільки романтизовано, як, наприклад, типа, Стівен Кінг 80-ті показує, да? Це, ну, можливо, воно навіть ближче таке до реалізму. Да, і от Джада Хірша, типу, він зіграв дуже круто, він зіграв дуже мало, але типу, його... Да, до речі, така маленька, типу, цікава штука, в фільмі є Девід Лінч. Подивіться, знайдете його самі. Коротше, так, тобто Лінч грає, типу, як актор. І так само Джон Фавро, режисер «Залізної людини», теж, типу, в фільмі грає там певну роль. От. Коротше, от. І нам показують історію з цього Семі, який постійно імпрувиться в цьому кіно, і сім'я його в нього не вірить. Майже до останнього, знаєш, коли він вже там в університет не поступив, завжди це сприймали як якісь, ну, захоплення. Але мені здається, знаєш, коли людина цим вже займається років типу 10, можливо, більше виграє якісь конкурси, то, скоріше за все, що це не захоплення. І дуже часто звучать фрази в стилі «Найди собі нормальну роботу, типа, не займайся всею цією фігнею», коротше. Можливо, Стівен Спілберг хотів показати, що, типа, як його всі відмовляли, але він такий класний молодець, все одно, типа, почав знімати кіно. От.
Why not?
Да. І знову ж таки, фільм не показує, типа, його від дитинства до, наприклад, його сучасних фільмів, там, знаєш, типа, дорослого життя. Він показує його маленького в школі і показує початок університету. Тобто, все. Тобто це вся історія. Дуже-дуже смішна мені сюжетна була лінія, коли, типу, він починає зустрічатися з дівчиною, яка християнка, яка, я б сказав би, вона така занадто віруюча. Тобто вона прям поведена на Ісусові. В неї постери, картинки висять. Знаєш, як типу, з якимось Джеймсом Діном могли б дівчат висіти? А в неї такий Ісус. Просто християнський алтарь. І знаєш, чому вона почала зустрічатися з Семі?
Тому що він схожий на Ісуса?
Тому що Семі єврей.
Ага.
А це ближче до Бога?
А Ісус був євреєм. Я просто... Це не спойлер, це не спойлер. На рахунок, до речі, спойлерів. В фільмі насправді не сильно є, що спойлерити. Тобто, тому що, якщо взяти всю сюжетну лінію, типу, хлопчик хотів знімати кіно, хлопчик вчився знімати кіно, хлопчик продовжує знімати кіно. Все. На фоні цього тобі показують школу, ті всякі стандартні теми, з ким піде на випускний, булінг в школі, проблеми батьків, проблеми в сім'ї там теж показують. Я не буду сильно спойлерити, але там теж є така, типу, драма між чоловіком і жінкою, доволі дивна, трохи мені вона була неприємна, і результат її теж був такий, типу, якийсь. Ну, я скажу так,
прям інтригуєш.
Мені персонаж Мішель Вільямс взагалі не сподобався. Тобто, верніше, ну, типу, він мені подобається як в кіно, але типу як людина, от якщо ну от таку людину я би типу в житті ну говорив. Мені знаєш, людина, вона грає занадто інфантильну, самозакохану жінку. Типа, занадто. Тобто, як на мене, це не той стан і не той час, коли можна, типа, коли дитинство має, як то кажуть, в сраці досі грати. І тобі показують малого, який школу закінчує, і малий виглядає дорослішим за цю маму, в якої троє дітей, чоловік, типа, і т.д. і т.п. І не буду казати, що ще. І от цей персонаж мені просто, ну, тобто, я її драми не розумію, тому що...
Тому що ти білий гетеросексуальний мужик.
Який не бачить нічого поганого в булінгу євреїв.
Якого немає трьох дітей.
Бачите, Гріша стає таким консервативним, білим, токсичним, мускулінним самцом.
А було би в тебе троє дітей, ти би ще не то робив, що вона...
О, будеш мати своїх, то...
Во-во-во-во-во, знаєш. Ти просто не рожав, ти не розумієш, коротше.
Я просто скажу так. Там кожен персонаж має, типу, як позитивні риси, так і негативні. Там кожного показують. Кожен без своїми баранами, як то кажуть. Кожен з якимись своїми мурахами в голові. А ти такий дивишся. Ну, типу, да. Цей батько, він, типу, херачить на роботі, щоб сім'я мала що їсти. Але так, він не має багато часу, щоб з ними, там, знаєш, гуляти, проводити. Тобто, ти завжди маєш, типу, таке... Він має позитивну, але негативну, типу, якусь рису. І кожен так персонаж, типу. І тільки мене Мішель Вільямс весь фільм просто вибішувала. Тому що, типу, це персонаж, який бере і нічого не віддає. Тобто, типу, і оце мене схарило просто.
Гріша сидить, дивиться Ліберманів, такий під носом бубнить, тупо баба.
Та це просто, ну, типу... Якщо ціль була зробити неприємного персонажа, то їм вдалося.
Uh-huh.
Але це таке відчуття, знаєш, типу, що, от, що людина така, типу, сидить, не знаю, собі колупається в носі, і їй кажуть, треба комуналку платити тобі 42, і вона така, ай. Мама поможе, мама ще досі
поможе. Я через 10 років, коротше, типу,
так. Короче, трошки підведу підсумки, бо далі я вже буду заходити на територію спойлерів. Фільм почався, чесно кажучи, як фільм ні про що. Тобто перших десь кілька хвилин я сів і такий думаю, блін, ну типа, тут взагалі нічого не відбувається. Але він якийсь просто гіпнотизуючий. Я від нього відірватися не міг. Тобто це фільм, який, типа, вроді б і нічого тобі не розповідає, як я вже казав, весь сюжет можна в один рядок вписати. Ну він настільки кльово знятий, він настільки гарно написаний, навіть ті негативні персонажі, ти, типу, вони, типу, можливо, так навіть зроблено, що вони курвляться ще більше, ще гіршими робляться, і ти такий, от зарази.
Відчувається типу... рука майстра, коротше.
Да, і ти дивишся, що це не, і це дуже не непривичний фільм для Спілберга. Це не блокбастер, це таке, знаєш, місяця це якесь таке кіно, яке він собі хотів сам для себе зняти, і от йому вдалося. Так що, якщо воно ще десь йде в нас в кінотеатрах, тому що я не думаю, що це буде суперширокий прокат, сходіть, подивіться, або почекайте його, я би насправді навіть почекав би його на цифрових всяких сервісах, типу там якогось Apple TV чи можливо Netflix, тому що це більше такий фільм для дому. Там не потрібен великий екран, хоча фільм сам про кіно. Фільм знятий дуже з сильною такою любов'ю до кінематографа. Якщо ви от, любите кіно, навіть не просто дивитися, вам цікаво, як його знімають і т.д., теж багато технічних моментів показують, як фільми монтували, як фільми знімали, що таке монтаж вручну плівки, скотчем, ножницями і як це робилося в 50-х. Типа без комп'ютерів, без нічого цього всього. Хороший акторський склад, деякі актори на незвичних для них ролях, що теж цікаво, теж Строген і Полдано. Від мене всі пальці, які можу вверх, подивіться, зацініть. Ну, кажу, це не фільм Спілберга. Це фільм, який зняв Спілберг для Спілберга, але це не привичний для нього фільм. А ми йдемо далі.
А далі я розкажу вам про ще один фільм для дому, який називається «Білий шум». «Білий шум». Що таке «Білий шум»? Це новий фільм Ноа Баумбаха, який був знятий за сатиричним романом Дона Деліло, який він написав у 85-му році. Ной Баумбах – це такий чувак, який ще зняв «Шлюбну історію» з Адамом Драйвером і Скарлеттою Йоханссон.
О, це крута була.
Це дуже крута робота. Вона теж, до речі, вийшла на Нетфліксі, як і «Білий шум». «Білий шум» так само, його прем'єра відбулася на Нетфліксі. Він вийшов, до речі, ще осінню, але от дійшла я до нього і подивилася тільки зараз. Значить, ця історія знята за романом, і це такий сатиричний, якийсь такий досить антиутопічний роман. Головні герої – це в нас Джек Гленді, якого грає Адам Драйвер, і його дружина Бабетта, яку грає Грета Гервіг.
Ну, імена просто топові. Мені вже
Бабетта – це просто.
Да. Бабетта, так. Тобто весь фільм він
кохана,
так і називає.
Кохана, як ми називаємо нашу дочку? Бабетта. Єє, нормастим.
Він просто весь фільм так її називає. Де моя Беббі? Де моя Бабетта? Ну, і Адам Драйвер, в нього теж і амплуа таке якесь дуже... теж таке якесь сатиричне, незвичне. Тобто, які в них імена, так вони насправді і виглядають. Що Грета Гервіг, що Адам Драйвер. І, власне, вони два головних персонажі. Це така сімейка, в них є четверо дітей. Кажуть, що в романі дітей було ще більше, але в фільмі залишили тільки чотирьох. І це, типу, така збірна солянка дітей від їхніх попередніх шлюбів. Тобто, його... діти і її діти. І вони всі разом живуть. Період, в якому це все відбувається, це 80-ті. Але це такі 80-ті, насправді, не такі, як там в Stranger Things, чи в фільмах по Стівену Кінгу, які такі гіперболізовані, де нам показують зразу все найкраще, що є 80-х, музичку, антураж. Ні, тут дуже важко зрозуміти, що це насправді 80-ті. Тобто ти тільки на якусь половину фільму звертаєш увагу, що ніхто не користується смартфонами. І до тебе почне доходити, що це, напевно, 80-ті, а якби ти не звернув на це увагу, тобі би здалося, що ця історія могла запросто відбуватись зараз, в 2023-му. Тобто по тому, що це 80-ті, можна зрозуміти тільки там по їхньому одязі, якихось светриках в стилі 80-х, по зйомці, яка така трошки зістарена, ну і, напевно, там по способу життя, яким вони живуть. Ну і цей батько сімейства, якого грає Адам Драйвер, він професор в університеті. І в нього така дуже незвична спеціалізація, він спеціаліст по Гітлеру. Він займається гітлерологією.
Спеціаліст по Гітлеру. Це
прям так. Він викладає студентам.
Я Максим Морозюк, я спеціаліст, дипломований спеціаліст по Гітлеру. О, ми якраз вас шукали.
Ну, тобто це дуже класно передає всю абсурдність цього фільму. І він просто розповідає своїм студентам про Гітлера, про його життя, про цей весь масовий психоз навколо Гітлера і так далі. І він дуже комплексує, тому що він не знає і не спілкується німецькою. А йому скоро треба їхати на конференцію міжнародну по гітлерології в Німеччину і спілкуватись німецькою. А в чувака просто...
Який треш. Слухай, а цей фільм часом Кейні Уест не дивився? Мені просто в мене пару запитань виникло.
Може бути все.
Ти міг його просто не побачити, бо він в чорній масці.
Та, Кейні Уест просто теж недавно став спеціалістом по Гітлеру.
При цьому всьому, типу, це все нам дуже так в серйозних, несерйозних щах подається. Тобто це, типу, не комедія, тобто, в такому розумінні класичному хі-хі-ха-ха. Ні, це, типу, все дуже серйозно. І нам прям показують, як цей чувак справді переживає, що він не знає німецької, ходить до репетитора, йому це все дуже туго йде, але він сильно старається. І в головного персонажа цього Джека Гленді є друг. Друг теж професор Мюррей, чорношкірий. Його грає Дон Чідл з «Месник».
Той, що бойова машина, чи як він там, вармашина?
Так. І це його колега і друг, який теж викладає в універі, але в нього інша ікона. Він розповідає про Елвіса Преслі. І тобто на початку фільму, там є в нас таких найяскравіших сцен, це такий цілий батл, де паралельно нам показують цього Джека Гленді, який своїм студентам розповідає про Гітлера, і цього його друга Мюррея, який розповідає про Елвіса Преслі. І там проводять паралелі.
Непогано.
Що по великому рахунку, якщо не бути в темі, то можна легко змішати ці біографічні факти Елвіса з Гітлером, і ніхто не помітить особливої різниці.
Та, пам'ятаю цього Елвіса в 39-му, теж нашумів свій час, коротше.
Якби цей Мюррей чорношкірий, це єдиний друг цього Джека Гленді, вони постійно ходять разом в супермаркет і спілкуються про життя. І Мюррей дуже переживає стосовно того, що Елвіс Преслі не така в їхньому світі цікава персона, як Гітлер. І в нього теж такий, типу, комплекс, що бляха, цей, типу, дуже класно себе почуває, коли розповідає про Гітлера, а я не можу з Елвісом Преслі так прорвати.
Бідолашний.
Це, тобто, перша така сюжетна лінія, яку нам тягнуть там від початку фільму і до кінця, як це все відбувається. Типу, друга сюжетна лінія – це в якийсь момент цього ідилічного життя цієї сімейки стається катастрофа. Катастрофа, вантажівка врізається в товарний потяг. Після цього стається вибух, і внаслідок цього вибуху над містом виникає така чорна, незрозуміла, токсична хмара. І ця токсична хмара, ніхто не знає, що це, звідки воно взялось, які будуть наслідки, але всі переконані, що це щось буде жахливе і треба від цього берегтись. І в місті починається така паніка, вона дуже перегукується з темою пандемії ковідної, тому що вони там всі починають ходити в масках, щоб не дихати цими випарами цієї хмари. Вони починають ховатися, там ніде не виходити. Всюди зникають продукти і бензин, бо всі намагаються покинути місто і кудись виїхати. Тобто відбувається така собі незрозуміла шуміха, незрозуміла від чого. І ще одна третя сюжетна лінія – це відносини цього чоловіка з жінкою, Джека Гленді, з цією Бабеттою. Тобто в якийсь момент його дружина починає втрачати пам'ять, і в неї виникають провали в пам'яті. І то такі прям досить конкретні. Але він живе своїм рутинним життям і не помічає, що щось не так. Тобто все окей, вони ходять за продуктами, вечором читають книжки, все нормально. І тут одна з її дочок говорить йому, що, типу, чувак, моя мама, з нею щось не те, в неї провали в пам'яті, і це, типу, не окей. Він спочатку не звертає на це уваги, каже, що вона щось там вигадує, але потім починає розуміти, що мала права. І мала починає розповідати про те, що в неї є теорія, що провали в пам'яті з мами пов'язані з тим, що вона приймає якісь ліки, які виписав психотерапевт. І що вона знайшла ці ліки, і ці ліки насправді не зареєстровані, їх неможливо купити в аптеці, типу, мала все зачекінила. І що, типу, це щось змови. Не те, типу, та, і що з нею щось не те, що це якась наркотична речовина, від якої мама стає не зовсім адекватна, а мама справді перетворюється на такий трошечки овоч, з яким на початку фільму ще можна спілкуватися, а потім вона така, як в прострації. Тобто вона може десь там піти на ніч, і вони такі, типу, а куди ти йдеш, Люба? Типу, там 12-та ночі. А вона така, та в мене там якісь справи з моєю церквою, там якась меса вечірня. А вони такі, типу, так це 12-та ночі. Вона така, ну і що, відколи?
Ідеальний час для церковної меси, якщо ви розумієте, про що. Меса.
Тобто, і оця, типу, і ці всі лінії, вони розвиваються дуже поетапно. Тобто, спочатку нам показують оці професійні, типу, його хвилювання за гітлерологію, потім з'являється ця хмара, але паралельно з тим вся ця історія з дружиною, коли чоловік починає вести власне розслідування, що ж там з нею не так, куди ж це вона тікає посеред ночі, куди вона ходить, що за таблетки і що відбувається. І от на цих трьох лініях будується весь фільм. І що дуже жахливо, це те, що все, що я вам розповідаю, воно звучить якийсь хаотичний бред.
Угу. Тому що коли, так
ти дивишся, коли ти дивишся цей фільм, ти розумієш, що це так і є. Тобто він де більше 2,5 годин, і весь цей час я дивилася, така, типу, що в біса взагалі відбувається зараз. Тобто ці всі лінії дуже так скачуть між собою, одна друга. Вони не мають якогось завершення, крім цієї історії з дружиною, яку я не буду спойлерити. Там прям є розгадка, вони знаходять там, в чому ж секрет, чого ж маму так накриває. І в чому причина?
Бо насправді це Гітлер, який втік в 45-му з Німеччини.
Не все так просто.
А це ще було просто. Окей, Лера, тепер я подивлюсь цей фільм.
Так, і тобто весь цей такий абсурд, який відбувається, я от насправді дивилася і не розуміла, чи мені подобається, чи ні. Я би скоріше сказала, що мені не сподобалось це все, ніж сподобалось. Актори дуже класно вживаються в своїй ролі таких от, типу, дурачків. Що цей Адам Драйвер, що Грета Гервік, вони грають таких персонажів, які ніби відірвані від реальності. Тобто таке враження, що вони жили якимось своїм стабільним, веселеньким життям, А тут раптом в них в житті відбуваються якісь зовсім незвичні речі. Тобто якась катастрофічна пандемія спричинена цією хмарою. Тут з мамою щось відбувається, і видно, як це їх все просто вибиває з колії. А що це все відбувається на такій хвилі, що майже кожен з головних героїв цього фільму, він боїться смерті. Тобто боїться смерті мама, тому що вона відчуває, що її життя проходить повз, бо все, що вона робить, це просто сидить з дітьми вдома, не працює, і їй здається, що смерть – це просто капець, бо вона прожила своє життя дарма. І таким чином вона і починає закидатись цими таблетками, щоб втікти від смерті. Боїться смерті персонаж Адама Драйвера, тому що він просто боїться смерті, бо він боїться смерті цієї невідомості. І вони постійно про це говорять. Тобто в фільмі всі діалоги майже побудовані на тому, що персонажі між собою говорять про смерть, про життя, про безглузді життя, безсенсовість життя і про те, що їх там чекає після смерті, і чи взагалі смерть схожа на супермаркет, в який ти потрапляєш.
Спойлер, шановні слухачі, нічого.
Або це дуже глибокі думки, які я не змогла зрозуміти, або це просто брідовий бред, пробачте. Тому що дивитись на це все було дуже-дуже важко. І зрозуміти, які там глибокі сенси в цьому фільмі, чи в книжці, мабуть, так? Типу, я просто не змогла. А причому в кінці, там саме якраз така, типу, кінцівочка теж пов'язана з тим, що герої ніби розуміють, що все в них класно в житті, і що смерть не така страшна. І, типу, а-ля пропрацьовує цей страх смерті. Ну, я теж не буду це спойлерити, що там з ними відбувається. Вони починають по-новому любити один одного, власне, там, чи цей чоловік з дружиною. Одним словом, ти дивишся цей фільм, і в мене якесь таке відчуття масового психозу. Таке враження, що всі персонажі там трошечки не дружать з головою, крім персонажів дітей. Тобто там є така старша дівчинка, та яка якраз і помітила, що з мамою щось неладне відбувається, і молодша, який там буквально років 7. І вони обоє виглядають найбільш адекватними серед всіх дорослих. І ця наймолодша дитина, вона, напевно, виглядає найбільш, скажімо, адекватною, тверезо мислячою, тому що вона там часто дає їм якісь такі саркастичні зауваження, типу, що ви робите, ви що, не бачите, що це хуйня якась? Батьки, типу. І ти починаєш розуміти, що типу, в цьому світі, напевно, нормальні тільки діти, які ще не потрапили в цю машину системи, яка їх засмоктала.
Коротше, можна скіпати, я так розумію, то кіно.
Це фільм, який може сподобатись хіба любителям такого от абсурдистського кіно, які знаходять в цьому кайф і зміст. Мені там сподобалась тільки остання сцена, яка вже майже, можна сказати, переходить в сцену під час титрів. Вона там під музику такого гурту LSD Sound System. У них така електронна психоделічна музичка. І це дуже круто знято. Це такий музичний кліп окремий, тому що 5 хвилин він триває. Де всі персонажі фільму, головні і другорядні, вони ходять по супермаркету. Танцюють по супермаркету. І це все під веселу музичку. Співають. І це реально був найкращий епізод фільму, що він вже закінчився. Взагалі, там дуже велика частина сцен, вона відбувається в їхньому місцевому супермаркеті. Тобто вони там спілкуються про життєво важливі теми в супермаркеті, вони там рішають якісь свої проблеми в супермаркеті. Для них супермаркет – це якийсь такий епіцентр їхнього життя.
Бо епіцентр – це теж супермаркет.
Але загалом, що я можу сказати?
Можете не дякувати епіцентру.
У мене було дуже дивне відчуття після перегляду цього фільму. Я ніби потрапила в якийсь божевільний дім, де треба шукати якісь сенси, а може і не треба, а я їх просто не знайшла. Хоча актори грають дуже кльово, тільки от вся ця сюжетна повісточка не зрозуміла про що.
Рецензія на «Білий шум Вільєра». Коли зайшла в дурдом і стараєшся знайти там сенс?
А скільки сенсу в нас було в Едгара Алана По?
Ну, в Едгара Алана По я за сенс не знаю, тому що я зараз буду говорити про фільм «Біло-блакитне око», яке всі кажуть, що це книжка по Едгару Алану По. Багато хто, точніше, каже. Багато хто про це тупив, тому що вони думали, що там, якщо є Едгар Алан По, я бачу цю штуку в неті, то це по книжці Едгара Алана По. Але ні, це не по його книжці.
Це як, якщо там є Стівен Кінг, значить це по книжці.
Ні, там просто є персонаж Едгара Алана По.
Ну що ж, як вже, напевно, частина наших глядачів, слухачів, перепрошую, здогадалась, я буду розповідати про фільм «Блідо-блакитне око», в якому у нас епізодичні ролі є Едгар Алан По. Знятий він по одноіменній новелі письменника Луїса Байарда, який вийшов десь у 2006 році. Я цю книжку не читав, тому порівняння з першим джерелом не буде. Просто чесно дивлюсь фільм як глядач фільму. Фільм розповідає про події, які відбувалися в 1830 році в воєнній академії в Америці 1830 року, в одній воєнній академії, де вчаться кадети на професійних воєнних офіцерів, було скоєне самогубство одним з кадетів цього училища. Але виглядало воно якось дуже дивно, і офіцер і начальство цієї школи все-таки вирішило трішечки розслідувати, а що там власне відбулось. І вони звертаються до бувшого констебля Августа Ландера, який в свій час був дуже такий відомий і крутий розслідувач різних справ і розгадувач різних складних злочинів, якого грає герой Тік-Тока 2022 року Крістіан Бейл.
Герой Тік-Току?
Так. Крістіан Бейл в роль, персонаж Крістіана Бейла з фільму «Американський психопат» розвірусився серед всяких підлітків, як еталон такого крутого, беземоційного, такого dead inside чувака. І якщо тобі потрібне порівняння, пам'ятаєш, після фільму «Темний лицар» дуже багато максималістичних піздюків почали дручити на Джокера. Венсдей – це взагалі окрема історія. В принципі, я Венсдей навіть вдячний, тому що вона хоча б на деякий час прогнала цього Патріка Бейлмана з Тік-Тока. Але зараз не про це. От. Крістіан Бейл, який, до речі, дуже круто зістарюється. Він прям в свої такі вже трохи старші роки дуже добре, круто виглядає. Мені особисто подобається. Типу...
Ну, 48?
Чуєш, ти нас грішує в 48, побачиш, то ти побачиш, що таке потаскані мужики. Типу, Крістіан Бейл виконує роль цього детектива, до нього звертається начальник цієї офіцерської школи. І такий, друже, тут в нас відбулося щось дуже дивне, і Вашингтон цим дуже сильно незадоволений, плюс нас кадети теж в паніці. Ти маєш розслідувати, що сталося, підтвердити, чи це було просто самогубство, чи якесь дуже замутне вбивство. Тому що в нас тут пресінг, ну і ми, якщо що, починаємо трішечки пресувати тебе, щоб ти прискорювався. Будь люб'язний. І Крістіан Бейл починає поступово це все діло розслідувати. Само собою розуміється, доволі швидко стає очевидно, що це не просто самогубство. Це дійсно по тодішнім часам доволі замутно підстроєне вбивство, і його треба розслідувати, тому що не зрозуміло хто, не зрозуміло на що, не зрозуміло по великому рахунку коли, заради чого і так далі, в чому мотив, хто підозрений і так далі. І Крістіан Бейл починає ворушити все це училище, знайомитись з персонажами, їх розпитувати, розуміти, що все стає все складніше і складніше, тому що, як вам сказати, перша половина 19 століття відеокамер на вулицях немає. Судмедекспертиза тільки зароджується в своєму розумінні, відбитки пальців ні з кого сильно не знімеш, і по великому рахунку всі способи якось щось дознавати про той чи інакший злочин, це по великому рахунку розпитувати тих людей, які можуть хоча б щось розуміти про те, що сталося. І як наслідок він починає це все діло розгадувати. І знайомиться з великою кількістю дуже колоритних персонажів, серед яких є наш легендарний Едгар Алан По, якого грає актор, колись грав Дурслі, цього кузена Гаррі Поттера. Я просто був в шоці, я такий сижу, дивлюсь.
Гаррі Мелінг його звати.
Я такий дивлюсь і типу, блін, в тебе якесь ніби... Ні, ну я тебе ніде не бачив, точно я тебе ніде не бачив, але чому в тебе такий знайомий погляд, вираз лиця. Я такий гуглю, блін, а хто ж його грав? І я просто такий, бляха-муха, ну це шок. Ну, коротше, хлопець молодець, він привів себе в порядок, він тепер такий підтягнутий, все нормально. До речі, класно грає, тобто актор, який грав Едгара Алана По, прям, як на мене, взагалі шикарно впорався своєю ролью. В цілому, хочеться підкреслити дуже хорошу акторську роботу всіх учасників касту. Тобто всі грають дуже класно, всі дуже гарно вліплені. Люди, які, ну я не знаю, Netflix безпосередньо цим фільмом так посередньо ніби зайнятий, тобто вони дистриб'юцією займаються, але здається, вони головну скрипку в продакшені не грали. По крайній мірі, в менеджменті.
І він повіс... вони придбали просто права на фільм і все, коротше.
Так. Тобто повісточки всякої цієї, яку ми дуже сильно любимо, там немає. Тобто просто по приколу чорношкірих трансгендерів, лесбіянок заради того, що вони там були, туди не накидали. Відчувається от такий нормальний вайб, як зараз люблять говорити, першої половини 19 століття в Північній Америці. Всі актори на своїх ролях, за ними цікаво дивитись. Діалоги зроблені дуже круто, до речі. Мені дуже подобається, як вони між собою це все обговорюють. Там вони спілкуються от такою англійською, як люди дійсно, скоріш за все, тою англійською тоді і спілкувались. Ти замість you і так далі, і 50-те. Тобто дуже воно все класно подано, і мені дуже подобається, як вони пробують свою всяку там пасивну агресію, наїзди і так далі, маскувати під такими високопарними фразами, де вони так обговорюють, типу, ну, ми тобі погрожуємо, а ми тобі не погрожуємо, що ти не міг нам пред'явити, що ми тобі погрожуємо, і всі отак от пасивно, агресивно, так замутненько між собою лавірують в цих діалогах, і за цим дійсно
типа,
теж цікаво.
Типа, пішли в сраку, мсьє.
Чи не хотіли б ви пройти в те місце, куди в цивілізованій розмові ніхто нікого піти не просить? Ні, я маю на увазі не сраку, пане Бейл. Ви що? От так це робиться.
Ага.
Тобто, і відповідно за цим цікаво спостерігати. Плюс, знову ж таки, черговий плюсик черговому подібному фільму за відображення побуту. Дуже круто, дуже шикарно. Всі там сидять при свічках, там читають ці книжки з цими листками паперу, які робились, виглядають як ті, які робились по тодішнім там технологіям, що воно все-таки не козисто так зроблене. Одяг класно зроблений. Всі ці зачіски, стилістика, дизайн, все дуже круто зроблено. Декорації зроблені прекрасно.
Там тобто, навіть не так буквально. Там
повно. Взагалі, от, з технічної точки зору, з операторської роботи, з кольорокорекції все дуже круто зроблено. Тобто, з точки зору технічної, як картинка, вилазено взагалі просто не ідеально. І, типу, за цим фільмом дійсно якось приємно дивитись. Попри те, що починається він не так, щоб нудно. Тобто, ніби є якась така інтригуючий, починаючий ось цей аспект. О, замутне самогубство молодого офіцера, 350. Але потім наступні, де трохи так хвилин 10-15, якось трошечки воно трохи нудно стає в певний момент. Потім стає трохи цікавішим, тому що в тебе появляється таке, це детектив, цей фільм в жанрі детектив, і ти починаєш сидіти і думати, так, ми граємося в примітивний прийом, тобто кого ми бачимо в першій третині фільму, хтось з них і вбивця, причому той, хто і наприємніший, чи воно якось так інакше. Плюс по тим речам, які випитує Крістіан Бейл в потенційних свідків, стає взагалі незрозуміло, тому що там, наприклад, є епізод, коли стає справа ще цікавішою через те, що хлопця ніби симулювали його самогубство, а потім якимось чином добрались до його тіла, яке вже на той момент було в лазареті, грубо кажучи, в моргу, і ще й вирізали звідти серце. І так стаєш, так, стоп, що взагалі відбувається? Тобто тут ще якісь сектанти замішані чи що? Потім питають одного з цих бійців простих, які, типу, охороняли, який охороняв цей лазарет сам. Він сказав, ну, прийшов офіцер, сказав мені йти, я пішов. Він такий, ти офіцера бачив? Ну, я бачив, що він в формі офіцера. Ну, але це сам, ні, було темно, була тільки свічка. Ну, якось він різнявся, ні, я не знаю, на офіцер як офіцер. І я такий сижу, думаю, як цей Крістіан Бейл, в принципі, когось тут зловить? Ніхто ніхіра не бачив, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не розуміє. Чувак то повісився, потім його вбили, потім йому ще около ритуальне вбивство зробили. Всі зі всіма пересрані, ти чим більше з цими кадетами спілкуєшся, тим більше ти розумієш, що в кожного з них між собою всякі свої тьорхи. В певний момент підозрюваними взагалі стають доволі неочікувані для цього персонажа, але потім і не вони. Ну, взагалі, починається така трохи каша з цим всім розслідуванням, і ти так і дивишся, за цим дійсно цікаво спостерігати. Само собою, Крістіан Бейл, крім того, що він взнає інформацію про цей злочин, паралельно взнає і біографії персонажів, з якими пересікається. Наприклад, сім'я того ж самого лікаря, який представлений до цієї академії в якості лікувальника, ну і робить розтини випадку вбивства і так далі. Там теж такі доволі цікаві детальки в їхньому житті вспливають. Плюс неоднократно мількає аспект особистої трагедії самого Крістіана Бейла, тому що в нього померла дружина і втекла його дочка. яка нібито не витримала всієї цієї трагедії. З чим теж, в певний момент, все стає набагато цікавіше, ніж воно виглядає на початку. І, відповідно, атмосферненько, цікавенько, замутненько. І нібито детектив як детектив, і потихеньку, який потихеньку, помаленьку приходить до своєї розв'язки. І от розв'язка цього фільму, коли ти його дивишся, вона одночасно ніби і самий крутий момент фільму, як, в принципі, мало би бути в детективі, і самий неоднозначний момент фільму. Одночасно. Я конкретно спойлерити не буду, але просто ті люди, які подивиться або додивиться цей фільм, вони зрозуміють, про що я. Тому що основна зав'язка всієї цієї історії, вона базується на а. дуже специфічні ідеї тої людини, яка це все робила, б. на просто їбатякому випадковому збігу обставин. Тобто історія, за нею дивитись цікаво. Сама по собі історія кльова. Все атмосферно, сценарій зроблений добре, все якось, от, ну, за цим дійсно цікаво дивитись. Але сама по собі розв'язка, тобто я коли от її побачив, я такий, ого, круто. Потім проходить кілька секунд, мій мозок трохи подумає, такий, стоп, що? Тобто і це було якось, знову ж таки, загальне враження, прям дико негативно. Ця розв'язка на мене не справила, тобто враження від фільму вона не похерила. Але просто, якщо дійсно от сісти вдуматись, вона робить історію дуже такою крихкою, рихлою, зав'язаною на дуже-дуже-дуже-дуже-дуже такому малесенькому збігу обставин. І це може дещо зіпсувати враження від фільму для деяких людей, які, наприклад, дуже прискіпо ставляться до детективної історії.
Ну, я ще додам, бо я теж бачила цей фільм, що оця розв'язочка, вона викликає якесь таке відчуття, що не зовсім мені був зрозумілий мотив вбивства до кінця. Ну, він такий трохи притягнутий, я не знаю, чи Макс погодиться.
Не погоджується.
А для мене він був такий трохи... Ну, так могло би бути.
Я тобі після... Давай, але... щоб не спойлерити. Я тобі після запису скажу, чому я не згоден.
Окей.
Бо це спойлер. Але я розумію твою позицію, але просто я особисто з нею не згоден. Типу, і відповідно...
За гаражі.
З Лєрою за гаражами поговоримо, типу, про... Блять, це треба буде монтажем вирізати, Гріш. Типу, і відповідно, в цілому я ставлю фільму лайк, як на Нетфліксі. Тобто, я рекомендую його дивитись любителям детективів, рекомендую любителям фільмів, які в історичному сетінгу знаходяться, тому що атмосфера першої половини 19 століття передана просто прекрасно. Я тоді не жив, але виглядає кльово. Фільм з кількома дійсно крутими, хоч і може неоднозначними сюжетними поворотами. Якщо, наприклад, вам сподобався такий фільм, як Wonder, диво, як, про який ми говорили в одному з попередніх
випусків, так.
Однозначно рекомендую, паралелі прям дуже хороші і по атмосфері, і по тому, які відчуття в тебе має викликати історія фільм, ну і просто любителям детективів, і Крістіана Бейла, який впорався чудово, взагалі дуже класний акторський каст, фільм естетично приємно дивитися, не для сімейного перегляду, з дітьми не дивитись, тому що все-таки там і труби показують, і персонажі там в мене доволі кончені, всі стають, ну і так далі, і тому подібне. А так, то я рекомендую.
Слухай, а в мене питання ще, так. Бо я подивився десь перших хвилин 40,
ага.
І, типу, ну, понятно, преміс спочатку там зав'язочка зрозуміла, і от десь до 40 хвилин мені трохи нудно стало.
Ну, власне, те, про що я кажу.
Ага.
Казав на початку. Тобто, перші...
А далі розкручується
вже,
да? Коли
все тільки починається, стає цікаво. Потім десь друга четвертина фільму, вона якась дуже тягуча. Потім стає дещо цікавіше. Потім стається один серйозний поворот, і потім вже фінальна.
Справді дуже цікаво. Мені, наприклад, так як і Максу, було супер цікаво дивитися, ну, просто чим це закінчиться і що вийде в результаті. І там є якийсь такий момент, спочатку ти не розумієш, хто і що, і чого, а потім, ну, тебе підводять до того, що, ну, все вказує на те, який ж насправді фінал. І ти такий, типу, о, так я знаю, чим закінчиться. Але нудніше від того не стає.
Угу.
Згоден, в принципі, як Лєра і сказала. Я кажу, просто трохи просідає друга четвертина по нудності. Ну і там є декілька таких трохи дивних таких, ну, дрібних сюжетних ляпів, які на основну історію не впливають. Наприклад, мені трохи смішний момент був там після певної події. Такий начальник цієї школи каже, так, все, в силу таких-то, таких-то подій, учні, кадети нашого училища тільки спять, їдять, моляться і тренуються. Більше ніяких додаткових дій, всі по своїм там баракам, за всіма слідкуємо. І при цьому персонаж Едгара Алана По тусить з Крістіаном Бейлом, то в кабаках, то якісь там штуки з ним шукає, то докази з ним аналізує, то ще щось. Я такий, будучи кадетом даного училища. Тобто трохи вони там розпіздяйством займалися, або просто вирішили сюжету не показувати, що на деякий час це жорстко комендантський.
Він просто тікав. Ну, але тим не менш. Тихенько, ти що не
просто зрозумів. Та, дійсно, я просто тупий не замітив цього. От, типу, і відповідно, ну, фільм класний в цілому.
І, до речі, українською на Netflix'і є, якщо що. Так. А від детективчика переходимо до ще одного фільму, який подивилася Лєра, я теж подивився, який всі насправді думали, що це детектив.
Ну, це, власне, є детектив? Ти не погоджуєшся?
А з цим я потім поспорю.
Ну, окей.
Говорити будемо про кіно, яке називається «Скляна цибуля».
Зараз після подкасту я поясню Лєрі.
За гаражами, а потім ми з Грішею.
За детективі на цьому Лєра просто дропнеться з подкасту.
Ні, я під час подкасту
не
трошки з цим поспорачаюся. Коротше, так. Говорити будемо про кіно «Скляна цибуля», яка, правда, після, ну, яка тепер має
Жіна.
Приставку «Ножі на голо», «Скляна цибуля». Тому що це типа сиквел фільму «Ножі на голо» від того самого Райана Джонсона.
Так, це сиквел. Перший фільм вийшов в 19-му році. І перший фільм, він, в принципі, це був такий класичний детектив, дуже так в стилі Агати Крісті, де був такий детектив Бенуа Бланк, якого грає Даніел Крейг. Була замкнена кімната, ну там в даному випадку замкнутий простір, замкнутий будинок. Була якась певна кількість персонажів, я вже не пам'ятаю там точно їх кількість, щось до 10. І було одне вбивство. Ну, типу, це така класика. В нас 10 людей, замкнутий простір, і нам треба дізнатись, хто вбивця. Тому що в кожного з цих людей є мотив. І оця перша серія, ну, мені особисто вона не сильно сподобалась. Вона була такою середняковою. Тобто непогано, подивився, забув. Я вже навіть насправді не можу пригадати, що там було за вбивство, щось з грошима пов'язане. І взагалі мені навіть важко персонажів.
Так, там була родина, так. Типа старого дядька, типа, і всіх був мотив, бо він вроді би там нікому не лишив спадок чи щось таке.
А ця друга частина, вона в принципі теж так класично побудована. У нас теж є певна кількість персонажів і теж є доволі замкнутий простір. Тобто нам показують на початку, що пройшов якась кількість часу з того першого вбивства, Бенуа Бланк скучає, не знаючи чим зайнятись, і тут йому таке нове розслідування підкидають. Перші десь хвилин, напевно, 20 фільму чи 30 мені було дуже важко дивитися. Я так одразу скажу, що на початку нам показують велику кількість різних людей, різних персонажів, які потім, як виявиться, будуть головними персонажами цього фільму, але нічого про них не говорять. Тобто ми просто бачимо різних людей, кожен з них десь там перебуває на своєму робочому місці, і ми не зовсім розуміємо, хто вони, взагалі, що вони, і нам їх всіх по черзі показують. Нам показують, що їм приносять посилкою в подарунок таку велетенську дерев'яну іграшку, не то не іграшку. Ну, тобто це такий ребус-головоломка, яку треба скласти, тобто яка типу, містить там все підряд, і якісь кубік-рубіки, якісь пазлики і все навколо. І виявляється, що ця іграшка – це таке інтелектуальне запрошення. І всіх цих людей, яких ми бачимо, запрошує до себе на грецький острів такий собі Майлз Брон. Грає його Едвард Нортон. Це власник великої технологічної корпорації, яка називається Альфа. Така людина перебаблі, тобто це такий а-ля прототип.
Альфач.
Це Альфач, і це такий типу прототип Ілона Маска. Красивий, молодий, розумний, інтелектуальний, концептуальний. Тобто всюди. І одним словом він запрошує всіх цих людей до себе на грецький острів потусити, відпочити в свою таку резиденцію. І серед цих людей опиняється і Бенуа Бланк, якого грає Даніел Крейг. Йому теж приходить це запрошення. Вони всі відправляються на кораблі, відповідно, в Грецію. Це особистий якби острів цього Майлза Брона. Він такий велетенський, і на ньому велетенський будинок, який і називається «Скляна цибуля». Тобто, чому така брідова назва фільму «Скляна цибуля»? Тому що це назва оцих його апартаментів, тобто цієї величезної вілли скляної, яка побудована в формі такої цибулини. І типу весь цей народець приїжджає на острів. Перед тим нас ще там чекає цікавий сюжетний поворот, така деталька, нам розповідають про особисте життя головного героя Деніела Крейга. Гріша, може, поняв, може, не поняв.
Я поняв. Коли показують Хью
Гранта. Ми дізнаємось, що виявляється, Бенуа Бланк – це відкритий гей. І він живе разом з персонажем Хью Гранта. Ну, це типу...
Який в фільмі буквально на півтора хвилини, і саме для цього треба було Хью Гранта. Там, до речі, дуже багато акторів відомих в камео на 2-3 секунди.
І вони...
Джозеф Гордон-Левіт там є теж, до речі, в фільмі.
Такий калейдоскоп зв'язочка.
Та там просто, там, типу, там навіть Серена Вільямс якусь роль грає.
Тут з'являється, типу, як камео Серена Вільямс. Ну і одним словом починається розслідування. А ці всі людішки, які зібрались на острові, вони всі якось пов'язані з Майлзом Броном. Він пояснюється тим, що вони його друзі. Насправді вони не просто його друзі, друзяшки, а вони залежать від нього фінансово. Як ми це взнаємо поетапно. У нас є там дуже різні персонажі. Є, наприклад, політик і губернаторка штату Коннектикута Клер Дебелла. Така жіночка, яка хоче балотуватися далі на пост. Є потім вчений Лайонел Туссен, тобто який там якийсь там хімік, науковець, і він працює разом з цим Майклом Броном в цій технологічній компанії Альфа. Є просто колишня модель і дизайнер Берді Джей, яку грає Кейт Хадсон. Вона типу така вже старіюча суперстар, яка типу вже на
Кейт Хадсон грає.
Так, Кейт Хадсон типу грає Кейт Хадсон. Потім є ще інфлюенсер і блогер Дюк Коді, якого грає Дейв Батіста. Тобто він такий, типу, тупий.
Якого дівчину звати Віскі.
Зацінний Макс.
Ну, Кейт Хадсон.
Він з мамою живе і, типу, знімає відяшки, стрімить.
І зробляє на цьому кучу бабла.
Такий, типу, Монстер Енерджі, пістолет всюди з собою носить. У нього на трусах кобура навіть є.
Всі ці персонажі...
Ну, блін, людина турбується про свою безпеку.
Всі персонажі такі дуже яскраві. І двоє нормальних персонажів в цій тусовці – це, власне, цей детектив Бенуа Бланк і ще одна дівчина, яку звати Касандра Брент, яка колись була бізнес-партнером цього Майлза Брона. Але в свій час вони її вижили з компанії Альфа, хоча виявляється, що вона була фактично засновницею цієї компанії. І відповідно, там не зрозуміло, на що він її запросив, але вона така, типу, соціопатка і тримається від всіх дуже так віддалено. І оця вся тусовочка приїжджає на острів, вони там починають плавати в басейні, плавати в морі, пити алкоголь. А ще, щоб їм було весело, власне, оцей такий головний персонаж нашого фільму, він вирішує їм зробити такий сюрпризик. Тобто на цьому вікенді він інсценує своє вбивство, а вони мають розгадати, кого ж він, як це сталося, типу, хто його вбив, і там які мотиви, ну, тобто провести власне розслідування. І хто, типу, вгадає, хто це зробив, той отримає якийсь там символічний приз. Але все йде трошки не за планом, ця штука не накривається і не відбувається. І потім починається відбуватися там просто тотальний хаос в цьому будинку, оскільки попередній план накрився. Видно, що все вийшло з-під контролю і з-під рамок, і щось, типу, треба цим всім людям робити на цьому острові. А паралельно Бенуа Бланк веде своє розслідування, і це все відбувається теж як в класичному детективі. Тобто він спілкується з кожним персонажем, він шукає мотиви кожного персонажа, хто би міг вчинити вбивство і так далі. Про вбивство. Там в якийсь момент ми дізнаємось, тому що спочатку ми не розуміємо, власне, що взагалі детектив робить на цьому острові і хто кого вбив, що взагалі розслідують. Ну, типу, це все просто виглядає як тусовка.
знаєш, коли влаштовуєш таку очірку з такими людьми, яких ти описуєш, хай
але
на всякому.
Але все-таки там щось робить детектив. Спочатку він просто тусується, а потім ми розуміємо, що справді є певне вбивство, яке сталося за межами цієї скляної цибулі. Ну, щоб це не був якийсь спойлер, я, мабуть, не буду краще говорити, що відбулося і як сталося. Ну, просто є певний момент, що таки справді когось вбили. І Бенуа Бланк про це дізнається, і відповідно його перебування на острові вже починається вже справді як повноцінне типу розслідування. Тобто і в якийсь момент, власне, вбивств стає трошки більше, якщо так можна сказати. Боже, я відчуваю, що я хочу бути дуже тонкі межі спойлерів. Ну і, власне, типу, Деніел Крейг просто всі ці вбивства розслідує на цьому острові, слідкує за цими людьми. А паралельно ця вся тусовка, вона така, типу, дуже концептуальна. Тобто оцей головний чувак, Майкл Зброн, у нього, наприклад, Мона Ліза в будинку. Тобто він собі взяв на прокат з Лувру Мона Лізу. А це все відбувається в період пандемії ковідної, вони там навіть у масочках ходять. І він такий, типу, ну поки ковід, я собі взяв в оренду Мона Лізу. І показує там ребяткам її під склом на вечері. Потім в нього там, наприклад, причал, і він каже, о, цей причал спроєктував Бенксі. Тобто там дуже багато таких всяких відсилочок до сучасного і не дуже сучасного мистецтва.
А прибиральниця в мене Ембер Хёрд. Я просто спальню
пускаю. Прибиральниця там просто не видно. І коли починається відбуватись весь цей махач, там вже між собою починаються якісь незрозумілі сречі вже між цими всіма колишніми друзяками. Ну, блін, напевно, якщо щось говорити про сюжет, це все буде спойлер. Я навіть не знаю, да, Гріша? Тобто так. Я якось буду...
Там просто, да, там дуже багато про що хочеться сказати, воно заходить на спойлер-зону, але я тут вклоню своїх 5 копійок і скажу, чого це не детектив насправді для мене. Коротше, фільм... Так як вже Лера розказала про заміс, що всім прийшла така головоломка, типу вони приїжджають до свого цього дружбана, і він їм фактично хоче організувати, паті, знаєш, на цьому острові великий квест.
Паті-квест.
Типа паті-квест. І весь оцей паті-квест, він реально спроєктований як, типа детективна історія. В нас є детектив, в нас є агатакрістівські персонажі різноманітні, всі вони, ну, як замкненому, всі вони на острові, з якого не можна втікти. І, коротше, весь цей детектив, він в перших 20 хвилин просто розв'язується.
Тут прикол в тому, що, типу, в чому мінус цього фільму взагалі як фільму, і чого він не вдався, ні як детектив, ні як кіно. Тому що ти одразу розумієш, хто якби головний лиходій. Ти це розумієш зразу, і, в принципі, втрачається взагалі якийсь інтерес дивитись кіно. Там є кілька, ну, десь два таких нібито сюжетних крутих повороти, але, по суті, так як ти і так розумієш, хто головний лиходій, і нам про все це говорить, і тут, в принципі, навіть і немає так інших варіантів, інших персонажів, то воно стає якось, ну, не зовсім зрозуміло. Ми і так знаємо, в принципі, хто поганий, хто хороший, і розв'язка втрачає свій сенс. А ті сюжетні повороти, типу твісти, які є, якщо, наприклад, в «Блідо-блакитному оці» вони справді якісь небанальні, неочікувані, і ти такий «Ого, шок», то тут вони дуже такі банальні, вони такі дуже клішовані, і ти такий дивишся, і типу, а, це все, що ви змогли придумати? Ну, можна було щось і краще придумати, і з цим зробити.
Це дивіться, це, коротше, детектив, який, типу, в якому взяли, ну, типу, порядок подій, і їх перемішали, ну, типу, місцями. Тобто це фільм, в якому те, що мало бути, наприклад, би кульмінацією, воно відбувається всередині фільму. Детективна історія, така справжня детективна, оцим типа квест, якого ти чекаєш, він закінчується в перших 15 хвилин. І це такий фарс над детективами. Він, там всі персонажі максимально карикатурні для мене були. Типа, їхні потреби в цьому баблі теж такі прям дуже-дуже награні. Навіть їхні дії, які в один момент вони такі, типа, ми цього не будемо робити, а через півгодини вони такі, ну окей, ми це зробимо, я так без спойлерів просто
скажу. Ми передумали.
Ми передумали. І оце передумали, воно формує кінцівку.
Тобто, по суті, фільм на межі пародії.
Так, але
так, це типа, ну, для мене це типу, це не то, що це не зовсім пародія. Це не пародія, коли воно скатується в сторону комедії. Uh-huh. Це такий, типа, От чувак зняв перші ножі наголо. І, до речі, сам Райан Джонсон дуже не хотів вписувати в цей фільм оцей, типа, ножі, воно ж там називається Glass Onion, A Knives Out Story. Він був дуже проти оцього Knives Out Story, щоб вони між собою не були зв'язані. Тому що перший, це, типа, це фільми зняті в доволі різних жанрах. Там є один персонаж, оцей Бенуа.
Вони нічим не пов'язані. Тобто тільки головним детективом.
Так, вони крім цього...
персонажа.
Ну, от, і...
І тут на сцену виходять продюсери, такі, ні, братан, нам треба продавати касу, так що ножі
наголо. Ну тут прикол в тому, що якраз ти розумієш, що кіно знято, щоб продавати касу. Там дуже багато облич, таких прям відомих. Від Кейт Хадсон до цього Едварда Нортона. Таке враження, що вони намагалися як можна більше напхати цих людей, от з тими всіма типу камео. І взагалі, ну якщо перша частина, вона була дуже проста, по суті, якби доволі простий детектив, і цим це було ще, можна було дивитись, то тут, типу, таке враження, ніби намагались накрутити, в результаті, ну, не накрутили, бо все рівно все досить просто, але тільки цим все зіпсували. Якесь враження перегляд.
Вони, воно під кінець, я не люблю, коротше, скажу так, я не люблю, коли в детективах вся ця сюжетна лінія розкручується частково випадковостями. Тобто, збігом обставин.
І когось розчарує один фільм скоро.
Коротше, і там просто дуже багато такого є, типу, ну, вони зробили так, тому що є 10 випадкових моментів, про які ніхто з персонажів не знав. По-друге, мені не подобається, коли нам, коли глядача трошки намагаються обдурити, типа тобі, наприклад, спочатку показують одну сцену, і в цій сцені, наприклад, немає персонажа якогось. А потім, коли тобі розказують історію, як було насправді, в цій сцені просто є персонаж. Це я про сцену з машиною і мотоциклом. Тобто тобі один раз прям показують, що тут не було нікого, а потім тобі розказують, насправді він був. І ти як глядач такий, типу, ну, тобто, глядач має бути в детективі для мене. Глядач має бути, типу, на місці оцього детектива. Він має знати те, що знає детектив. І розгадувати з ним цю головоломку.
А тут якраз проблемка.
А тут з цим проблема, тому що є персонажі, які знають більше, і тебе просто обманюють, тобі просто кажуть, цей персонаж, наприклад, не знає нічого про цю історію, який з них, наприклад. А потім тобі кажуть, да ні, він насправді все знав. І всі оці, типу, неочікувані повороти, вони такі, знаєш, якісь, як знаєш, оце рояль в кущах.
А це, там все дуже, знаєш, якщо висить, як, Боже... Рушниця, то вона точно вистрілить. І тут це дуже чітко розумієш, що якщо тут нам заакцентували на цьому, значить чекай в другій половині, це зіграє якусь роль. Але нам просто...
А ще тут за рушницею десь схована бензопила, і коли ти тікаєш, чекаєш, щоб рушниця вистрілила, вискакує ця бензопила, і така все розхерачила все тобі. І такі, типу, кінець?
І все. І в цей хронометраж фільму нам половину фільму розказують одну історію, а потім друга половина, це, типу, зараз ми розкажемо вам все, як було насправді. І це, типу, як два фільми, ну, це абсолютно так довго і невиправдано. І потім, це ж ніби комедія, а там взагалі нема гумору, там нема жодної смішної сцени. Вони всі, ну, фільм дуже пафосний.
Там є фарсові там персонажі.
Там є фарсові персонажі,
просто.
Але вони не смішні, вони не жартують. Навіть оцей накачаний тіп, якого грає Дейв Батіста, він міг би бути смішний, але він якби не жартує, він не робить нічого смішного. Ти дивишся на нього, там його в якихось сценах його навіть шкода. Типу, персонажі карикатурні, а жартів немає. Батіст. Ти не можна це дивитися як на комедію, і все дуже на якомусь пафосі. Може, якби вони зробили з цього таку жартівливу історію, це було б ще прикольно. А так вони зробили її дуже серйозною, дуже пафосною, такою накрученою. І, ну, мені, наприклад, це взагалі не зайшло.
Воно могло би бути хорошим фарсом, якби вони залишилися на тому, от на цій першій половині фільму, і просто її продовжували. Тобто не було б цього рояля в кущах. Типу, щоб ти дійсно відчував, що всі вони трошки дурненькі, всі вони ніхера не відчувають, і, не, Боже, не розуміють, що сам цей детектив такий теж, типу, блін, що я тут роблю, як я буду це все розслідувати, коротше. Ті всі камео ради камео теж дивна штука для мене. На рахунок Джозефа Гордона Левіта всі шукають, бо він є в титрах, Всі шукають, кого ж грав Джозеф Гордон-Левіт. Я вам зроблю маленьку підказку. Джозеф Гордон-Левіт зіграв звук годинника, який щогодинне б'є в фільмі. Оце боу. Це просто ротом робить Джозеф Гордон-Левіт.
Та-да-да-да.
А жирний пацан, який постійно по острові десь появлявся, помічник цього, типу, чувака, який завгосп такий, типу, співком сидів, його грає цей, Ітан Хоук, до речі. Так що таке, це, типу, от як, і при тому він недорогий, він 40 мільйонів, типу, тобто це не сильно дорогий фільм.
Ну, там ще в кінці така розв'язочка, тобто, коли є в більшості детективів, в якийсь момент виходить детектив і слідує його монолог на 15 хвилин, як все було насправді. Тут теж є така штука, але є ще інша розв'язка, і вона дуже такий, ну, просто типовий блокбастер. Тобто з пушками, з вистрілами, з пожежею, з вибухами, та... Тобто з якимось махачем, і це ще так все знято, дуже-дуже теж по-блокбастерівськи і пафосно. І це знову ж таки, ти такий дивишся і думаєш, на що цю сцену вставили? Просто заради Голлівуду чи взагалі заради чого? Але там ще така моральна кінцівка є, коли ніби всі персонажі усвідомлюють, що вони були неправі. І це, каже Гріша, теж дуже тупо...
Одночасно та, усвідомлюють. Так,
тобто просто причому. В секунду. Тобто, і це до того ж, там 10 хвилин тому вони так не вважали, і навіть не було натяків, що їх там мучить якась совість. І тут, типу, така, знаєш, моральна кінцівка, коли всі зрозуміли, хто добрий, хто поганий, всі зрозуміли свої помилки, і такі різко перелаштувались. І це, типу, дуже дивно. На що це вставили, незрозуміло.
До речі, ще додам 5 копійок. Перші ножі на голо. Ну, типу, на відміну від Лєри, мені реально сподобалися колись, і сподобалися вони сподобались вони мені тому, що це був простий детектив, яких давно не знімали. Mm-hmm. Він коли це який, в 17-му році, 16-му виходить, не пам'ятаю, вже плутаю. І, типу, це була проста детективна історія в стилі Агати Крісті, помножена на сучасний світ трошечки, з деякими персонажами, які себе ведуть не зовсім звично. І вона мала просту розв'язку, і ти до кінця не знав цього. Не було роялів в кущах. Це був простий детектив. Він мені тим сподобався. Типу. І плюс Деніела Крейга побачити нарешті не в ролі Джеймса Бонда, теж було прикольно. А оцей другий, типу, напевно, мене розчарувало, що він просто не детектив. Це такий недофарс, який я якесь задоволення все одно отримав від другого фільму. Тобто, в кінці, коли ти це аналізуєш, звісно, та. Типу, можливо, мені просто не це. Там гарна картинка, там гарна природа, там, типу, він візуально дуже красиво знятий. Є певні персонажі, ну, мені Батіста був смішним. Ну, типу, то, що він там елементарних речей не розуміє. І кобура біля просто біля члена, типу, на трусах
безпека,
висить.
Безпека, це питання безпеки, що значить?
Чувак, він з ним просто на цьому в басейні плаває.
Людина жити хоче.
От, коротше, так. Та, це була доволі така весела штука.
Гріша, як ніби про чиєсь день народження розповідає. Це була доволі весела штука, але в принципі...
Гріша такий, фраза на обкладинку, скляна цибуля – це день народження.
Знаєш, друга, який не дуже тобі друг, але ти прийшов би запросили.
Це от прекрасна метафора. Це день народження, на який ти прийшов, і ти не знаєш гостей. А вони ще якусь там сюрприз штуку придумали для іменинника. Ти не в курсі, ти намагаєшся там десь той подарок подарити.
А починається свінг-вечірка, коротше.
Коротше, і ти просто, знаєш, типу, і ти другу половину типу, цього святкування намагаєшся визвати Uber, а це вже комендантська година.
Просто стоїш в куточку з візки з льодом.
Да. З візки з льодом. От я десь так само в кінці стояв, тільки візки, на жаль, у мене не було.
Там треба віддати респект художнику так. По костюмам, бо тому що там дуже гарні інтер'єри, дуже гарні будинки, гарний одяг, гарне все навколо. І це дуже якісно продумано, і це єдине, заради чого можна дивитись кіно. Та завіса. Сорі.
А далі ми поговоримо про ще один дуже красивий фільм, який я намагався проігнорувати в кінці, типу, минулого року.
Але він тебе не відпускав.
Він мене не відпускав, я все-таки подивився нарешті «Аватар. Шлях води». Знову ж таки, Джеймс Кемерон, мільярдні збори вже, якщо не помиляюся, 1.5 мільярда зібрав. В топ там якихось 6 касових фільмів року, він, о Боже, в житті, в історії він вже там війшов.
В житті цього
Кемерону. Знову ж таки, я пам'ятаю дуже перший фільм, тому що це був мій перший фільм в 3D, який я взагалі в 3D в анагліфних окулярах дивився, це перше кіно було. Але, типу, я його, коли дивився другий раз, він мені абсолютно не пройшов перевірку часу, саме через історію сюжет, тому що графіка навіть досі в першому аватарі, вона дуже крута. Тобто, подивіться, вона прям, от вона дійсно, ти дивишся, вона краща, ніж в деяких сучасних фільмах, особливо в серіалах Marvel. І знаючи те, що знімається другий аватар, типу, анонсували там зйомки чуть ли не там через рік після того, як почали закінчили знімати перший. Потім Кемерон почав розповідати, що він буде знімати ще третій, четвертий і п'ятий. Вже типу, 5 аватарів в розробці. Комп'ютерну гру Ubisoft якусь там робить, до речі. Ще куча там комікси зараз паралельно виходять. Просто мерчу до біса. Я такий думаю, окей, коли другий фільм? Пройшло 13 років, вийшов сіквел. І для мене це була найбільша проблема. Тому що я передивлявся «Аватар» десь років 3-4 тому. Він мені другий раз не зайшло, тому що я знаю сюжет книжки «Останній з Могікана». Це сюжет книжки «Останній з Могікан». Де в першому фільмі казали, що типу, сині аборигени добрі, білі люди злі – злі. Колонізаторство – це погано, захоплення чужих територій – це погано, типу через ресурси і т.д. Отже, що ж нам розказує другий «Аватар» спустя 13 років від першого? Ну, Джеймс Кемерон, напевно, зрозумів, що люди забули трошки перший «Аватар». Треба нам про нього нагадати. І отже, в «Аватарі» першому в нас історія була в тому, що люди прилетіли на цю Пандору добувати ресурси. В другому «Аватарі» люди повернулися на Пандору докопати те, що не докопали в першій частині. І весь сюжет – це, в принципі, про те, що колонізаторство – це погано, злі люди – злі, сині – добрі наві – добрі. Планета – берегти треба, природа – це прекрасно.
Викидайте пластикові стаканчики, не викидайте.
Неймовірно.
Не викидайте пластикові стаканчики, не засоряйте, бо там плавають кити з відірваними через ваші пластикові стаканчики але цими крильцями своїми якимись пандорними.
Крильця Пандори.
Джейк Салі, який став повністю переселив свою душу в тіло цього аватара, типу, в нього вже є там купа дітей, він вже грає такого типа батька якогось трошки старшого. Він ж був Турук Макто, вождь всіх цих, коротше, наві, який їх об'єднав, дав тягла всяким роботам і цьому генералу Кворіджу, який такий пив каву і казав, ви більше, блядь, не в Канзасі, пацани. Але Джеймс Кемерон настільки думає, що ми забули перший фільм, що тут є персонаж генерала Кворіджа, в тілі Наві, якого теж переселили, він тепер синій, і який говорить ту саму фразу, ви вже не в Канзасі, тут є тупо та сама сцена. Взагалі, перша година Аватара 2, це Аватар 1. Тільки нам треба поміняти статус-кво і поміняти його просто отак, з ніхера. Тому що, якщо в першій частині Турук Макто такий, я об'єдную племена, єбашим людей, в другій частині він такий, знов прилетіли люди. Єбашим
людей.
Я все, я махав ті ваші битви, сім'ю збираємо, грузи мала машину, давай-давай на ті наші, я не знаю, як ці їхні літальні штуки називаються, я вже не хочу бути вашим вождем, все, я там поріжу руку, типу, як я, я вже тепер нелегітимний, все. Вони сідають, просто умахують від свого оцього племені,
послідовно, знаєш.
До іншого племені, які такі, знаєш, світло-голубенькі, ті такі були ярко-сині, ці такі на межі сірого і синього. Типа, бо є якесь плем'я води. І вони такі летять до плем'я води і кажуть, типа, ми біженці. Пустіть нас переночувати, будь ласка, навічно. Вони спочатку, типа, 40 хвилин щось там сруться між собою, потім, звісно, їх пускають. Плем'я води відрізняється від племені тих наві простих, що вони багато часу проводять в воді, вони живуть як на Гаваях, типу. І в них хвости, якщо в простих наві, вони такі, типу, хвости похожі, знаєш, як на, я не знаю, ну, типу, в якогось песика хвіст чи ще щось, то в других в них такі широкі, типу, вони, тобто вони з ним допомагають плавати. І фільм йде 3 з хреном години. Першу годину запам'ятали, це перший аватар. Другу годину нам показують персонажів, які просто, типу, ну ми скакали по деревах, у вас же ж тут дерева от трошки далі, і ми такі не вміємо плавати майже. І нам просто показують, як вони дружаться з дітьми іншого вождя, як вони їх булять, в них є булінг, типу, в племені Наві, вони з ними там стібуться, плавають. Так як, ну, типу, Джеймс Кемерон згадав фільм «Інопланетянин», тут має бути теж якась істота, яка миленько навчить, типу, і з ним має подружитися найменший син. Типа, десь через годину вони вже всі нормально починають плавати. До речі, до плавання в мене тут є претензії. Час від часу показують, що ці персонажі під водою, я саме за плем'я води, за отих, що там живуть, що вони там просто, ну, я взагалі в першій половині фільму подумав, що вони дихають під водою. Тобто вони прям от дуже довго знаходяться під водою. Через годину фільму нам показують певні сцени, де вони там, типа, виринають з води в стилі «чуть ли не втопились». І я щось почав трошечки підозрювати, що логіка тут починає ламатися. Нам так само показують деяких персонажів. Наприклад, є один пацан, який тусується з цими Наві, але бігає в масці, щоб могти дихати. І він такий веде себе як Тарзан. Типу, він, його кинули люди, він тут лишився, він такий в одних трусах якихось, типу, з дредами. Не знаю, хто йому там дреди запліз, звісно, бігає. І якось вся ця історія, вона, типу, закручується настільки нудно. Тобто, це як, ну, знаєш, початок другого сезону якогось серіалу. Нам розказують знову про цих персонажів, згадують їх, показують, не показують. Якусь інтригу заводять, якусь персонажку, типу, показують, яку, типу, є в нас там персонаж Наві, яка не знає своїх батьків. І саме, типу, більше, ну, таємниця, це, типу, хто її батьки, звідки вона взагалі взялася. Але якщо ви просто відкриєте сторінку з Вікіпедії і подивитеся список акторів, все розгадується просто елементарно, я не буду це спойлерити, можливо, це комусь буде цікаво.
У нас якийсь детективний подкаст виходить, типу, вже тепер, щоб подивитися «Аватар 2», треба ще власне розслідування.
А в кінці подкасту буде цікаво, хто ж у нас монтажер. Коротше. Якщо в першому фільмі було багато синіх людей, вони бігали по цій природі, Пандорі, то тут тепер сині люди в синій воді на фоні голубого неба. І ця каша під кінець просто якось змішалася вже мені. Я в кінці дотер... це, типу, це вже був фільм, де треба було, знаєш, я вже телефон діставав, там твіттер почитував. Я таке дуже рідко роблю, насправді, навіть в самих таких поганих фільмах, я деколи хочу це додивитися.
А ти вдома дивився, не в кінотеатрі?
В кіно.
А в кіно?
Це фільм, де на середині ви можете спокійно вийти в туалет.
І лишитись там.
Ну, за 3 години.
До речі, в мене співробітниця, яка живе зараз в Ізраїлі, вона ходила там, ну, типу, на «Аватар». І там був антракт 10 хвилин, тобто в кінотеатрі, прямо, це дуже круто. Тобто, типу, через 1.5 години була 10 чи 15 хвилинна перерва, щоб ти міг сходити там в туалет, ще щось, типу, і т.д. Що там таку штуку, типу, роблять в таких довгих, типу, тривалих фільмах. В принципі, круто. Розумно, тому що, ну, типу, ти сидиш, якусь ту колу п'єш, і рано чи пізно воно все не збирується, і ти такі.
Я теж таке чула про Європу, що в Європі взагалі теж прикольно. Є така практика.
І, в принципі, фільм, він майже повторяє весь перший аватар повторяє «Шлях води». Це, типу, аватар, шлях самоповторення він мав якось називатися. Тому що там, ну, антагоніст той самий, протагоніст той самий, суть та ж сама. І я ще був через то розчарований, тому що в мене було кілька моїх знайомих, які мені прям радили. Казали, чувак, це прям майндблоу, це просто, це таке кіно, це треба подивитися, це, блядь, типу, best of the movie of the year. І я такий, ну, думаю, ну, блін, напевно, треба, ще й він стільки бабла збирає. Ну, я прийшов і ще раз подивився на 3,5 години про те, що типа колонізаторство це погано, племена і природа це хорошо. Не треба лізти. Ну, це хороша думка. Деяка сусідська країна це теж має зрозуміти. Не треба лізти своєю зброєю до інших країн. Це могла бути короткометражка, якась соціальна реклама. І єдине, в чому цей фільм прекрасний, це як неіснуюча документалка про природу на National Geographic. Про природу, типу, ну, неіснуючу природу. Там дуже красиві, там досі гарна графіка, там дуже красиві всі ці рибки. Підводний світ нам показують, типу.
BBC презентує «Блакитна планета 3».
Так, от воно. І це ти такі дивишся. Там, до речі, дуже багато таких сцен, де вони просто пливуть і показують тобі тих рибок. Ти такий, ну, блін, заєбісь, рибки класні. У мене такий колись Windows 98, ще коли був, скрінсейвер був на компі, теж рибки плавали. І найхеровіше це те, що битва в кінці, вона навіть по масштабі близько не підходить до битви в кінці першого «Аватара», коли там було це древнє дерево, цей сила Ейви тої, атакували люди, там могли знищити всю цю типу, нервосистему планети, типу, то якісь ставки піднімалися, він об'єднував племена, коротше. А тут, типу, махач за гаражами, типу, го піздитися такий, го. Там кораблики якісь є, до речі, Джеймс Кемерон, напевно, тільки за «Аватаром» скучив, а ще й за «Титаніком», через то тут є корабль, який тоне. Джейк
саундтрек не робила?
Ні, але тут є Кейт Вінслет. Ну, вона грає, звісно, персонажку з цих синіх, типу Наві, коротше.
Да. Виживша.
Є Кейт Вінслет, є персонаж, якого звати Джейк. Ну, не Джек, але наближено. Коротше, ще одне, що скажу. Тут дуже багато персонажів. Серйозно, оцих Наві і дизайн них дуже схожий. Тобто, типа, є там Джейк, Зої Салдана, в них там троє дітей, є це друге плем'я. І я під кінець такий почав вже трошечки плутатися між ними, тому що в них насправді дизайн облич дуже схожий. Вони між собою дуже якісь мені схожі. В Кворіджа там прослідковуються певні риси. І все. Типу, і так само тут дуже мало показують персонажів людей. Тобто весь фільм він, типу, в тій воді, на Пандорі і т.д. Я думаю, його можна включати як. Оце знаєте, коли ви приходите в якусь туристичну агенцію, і там висить телек, де без звуку показують нарізки з всяких пляжів, там країн, ще щось. Типу, ти такий, о, я там від. Оце це може бути скрінсейвер для туристичної агенції. Тому що це максимально нудотіна. Це настільки скучний, нецікавий фільм. Якщо ви просто хочете подивитися на комп'ютерну графіку. Я не знаю, типу, ну, звук вам в тому фільмі не потрібний. Вони навіть тепер дуже цікаво, правда, викрутилися з тим, що є мова Наві, і типу, їх субтитрували раніше, коли вони на своїй цій мові говорили. Тут просто через 5 хвилин фільму, коли вони поговорять, вам посубтитрують, кажуть такі, і Джейк каже: мені мова Наві вже настільки стала рідна, що вона мені як англійська. І вони далі до кінця фільму просто говорять англійською, ну, українською в перекладі, але типу. Ой, Боже, я не дарма його не подивився перед Новим роком.
Щоб не зіпсувати собі.
Так, це просто це для мене це найнудніший фільм 2022. Ну, вийшов він 22-му. Я не знаю, я думаю, в третій частині там вже буде плем'я гір, і вони будуть лазити всі скалолазанням, нам покажуть гори.
Ну, це буде десь в році 2040-му, так що я думаю.
Там ще треба дожити.
Скіпайте. Якщо комусь це сподобалося, ну, як то кажуть, смаки у всіх різні. Вибачте, ну, це просто хрінь. Я ледве це дотерпів. Типу. Тобто, я не знаю, чи там є сцена після титрів. Тобто, я не дочекався цього всього.
Приходить блакитний Нік Фюрі, збирає ініціативу месники.
Да, так що, типу, хай собі збирає далі, а ми рухаємося далі. І, як завжди, перед тим, як ми завершимо, нагадуємо, що в описі в нас є дуже багато всяких корисних, класних і потрібних лінків. Якщо ви хочете нас послухати на всяких різних платформах, там є ліночки на Linktree, на все решта, де можна нас подивитися на YouTube, послухати на Apple, Google Podcast і на фактично всіх платформах, типу від Spotify до всяких кастбоксів. Якщо ви хочете підтримати захисників, у нас є лінк на «Повернись живим», можете задонатити туди. Якщо ви хочете підтримати нас, в нас є лінк на наш Patreon і є так само лінк на «Buy Me a Coffee», де ви можете пригостити нас тою кавою, яку ми п'ємо під час запису подкасту. А в студії сьогодні для вас працювали Максим Морозюк.
Всім всього хорошого.
Валерія Стачанін.
Зустрінемось.
Мене все ще звати Григорій Тречук. Ви слухали 80-й випуск подкасту «Тата Шо». Почуємось.
У нас ювілей сьогодні.
Добрий ранок, Україна!